Zandartu pagājušajā mēs atvedām tādu 40 gramīgu. Tie ir izauguši visi pie mums šādi. Tik lielu zandartu jūs nekur vispār Latvijā neredzēsiet, audzējot šādās slēgtās sistēmās.
Tagad pēc gada zivju audzētā uz baseinos toreiz redzamie mazuļi ir jau izauguši par prāvām zivīm, un tās ir dažādu sugu, ne tikai mums jau zināmie zandarti un stors. Ar to, kas tad ir šeit redzams, iepazīstina uzņēmumu valdes priekšādātājs Valdis Cīruls.
Tie basi. Asi ir no tulkojumā no angļu valodas ir asaris, jā. Asarveidīgi, bet viņiem maz asaku ir ļoti garšīgi zivs. Šādu Latvijā neaudzē arī neviens, bet mums viņi šobrīd ir ļoti pieprasīts arī uz restorāniem, ļoti labi cilvēki izsaka vēlmi. Tie ir sami, Āfrikas sami šie. Tās ir gurāmī, tās ir viena no garšīgākām zivīm Āzijas valstīs. Jā. Tās ir persejas. Redziet, kāda maza galva viņām, ja? Un daudz gaļas.
Un tāds ir arī zivu audzētavas mērķis – audzēt zivs, kas nebūtu nav tik ierasts. Un tas, kā stāst Valdis Cīruls, ir ieinteresējis arī pašmāju restorānus.
Nu, tās, ko mēs tirgojam šobrīd lēnām, kas ir iet uz tirdzniecību, tas ir tie basi, tas ir zandarts un baramundi. Šobrīd ir, teiksim, tā augstvērtīgākie restorāni šobrīd ir tas tirgus. Viņi paši uzzina, ka ir kaut kādas jaunas sugas, viņiem pašiem interesē, lai uz galda būtu kaut kas jauns. Nevis jau ierastās vecās sugas. Bet, nu, tūlīt mēs sāksim arī eksportēt. Ja, tas ir mūsu galvenais tirgus. Tas pats bass, ja, Eiropā neviens viņu neaudzē. Tāpēc zandarts ir pieprasīts visā pasaulē. Mums tie lielie pircēji, viņi brauc uz šeit, skatās, kādā veidā viņi aug, kādā veidā tiek barota. Viņus interesē tikai un vienīgi kvalitāte.
Tomēr, tā kā Latvijā nav līdzīgas zivju audzētavas, tad pieredze aizdītajā gadā nācies gūt pašu spēkiem, jo šī nozara ir arī ar savu specifiku.
Jā, kārtīgi savas pūdu esam apēduši, jo zivtiņa ir, man liekas, vērgākais organisms, kāds ir vispār, nu, varētu teikt, dzīvnieku, ja, bet tā ir zivs pasaulē. Viņai stress, gaismas, trokšņi, viss tas ietekmē viņas, nu, dzīvotspēju. Un tāds zivs kā zandarts, baramundi, vai minimālākie satricinājumi kaut kādi, viņi iet bojā. Tāpēc ar viņu ļoti akurāti. Gan jābaro, gan jāpietās.
Ļoti precīzais, kļūdas nepieļaujošais darbs, kas ir zivju audzētavā, prasa arī nopietnas zināšanas. To uzsver arī uzņēmuma galvenais zivkops Igor Žakunds.
Zivīm slimības ir tāpat kā cilvēkam, ļoti daudz un dažādas. To ierosinātāji ir gan sēnīts, gan vīrus, baktērijas. Tāpēc zivkopim ir jābūt ļoti zinošam speciālistam.
Bet Latvijā šādu speciālistu trūkst, tāpēc Igors Žakunds uz piebalgu strādāt ir atbraucis no Ukrainas. Igors Žakunds stāst, ka Ukrainā ir pat 5 augstākās mācību iestādes, kur var apgūt nevien zivkopji, bet arī hidrologi, ihtiologi, hidroķīmiķi, kā arī šaurākas specialitātes, kas saistītas ar akvakultūras jomu. Valdis Cīruls atzīst, ka šobrīd uzņēmumā speciālists nāks, diemžēl, apmācīt pašu spēkiem.
Par zivkopi varēja izmācīties kādreiz. Nebija kur strādāt. Šobrīd varbūt jau ir kur strādāt, bet nav kur izmācīties, ja, par tādu profesiju iegūt. Un droši vien paies vēl kaut kādi 5 gadi, ja, un es domāju, šī profesija būs viņi jau tagad ļoti pieprasīti, jo tie cilvēki, kas nodarbojas ar zivju audzēšanu, viņiem ir vajadzīgi tādi darbinieki. Zinoši jau, nu, kā rīkoties ar zivīm, kā inkubēt. Es varu pateikt pilnīgi droši, ka tie cilvēki, kas to izmācīsies, viņi ļoti labi pelnīs.
Šobrīd piebalgas zivju audzētavā ir gatava darbu piedāvāt 3 zinošiem nozares speciālistiem. Bet kopumā aizdītais gads te tiek vērtēts kā veiksmīgs starts uzņēmumam, kurš varētu darboties eksporta jomā. Kā arī viens no aspektiem tam, ka akvakultūras attīstībā ir perspektīva, ir arvien sarūkošie zivju resursi un nozvejas kotas. Gunta Matsone, Latvijas Rādio, Vidzemē.